Njoni gango na awa mango ikwe na ati fini kwa singa ti VOA Afrique so irena ke ubongi ndaha laso bikwa uta lango bali use na mnyombe akitanga lango tangati lango mbe ti teneti nze ti folonji giso ike na yani laso inala ikipika patara na ndo teneti nyesi ya molenge ti kodoro ti be Afrika soa kena kodoro wande wa diaspora alingbi ti sara na ya ti agingolege ti siriri ti tene siriri akiri na kodoro diaspora kenye Niela si lo petit Sara et na la ke pika patara na ndoni la so a ke si nzerengonga mbeti tenza ngonga baleota na ndoni kozoni kwa si tondani na patarati e ke gwe na mozoko na wapika ngo mozoko ti be Afrika mobanza Théophile na ati titre tu lo so tene zokwezo
La soie molenge kwe tibe Afrika Atene zo genya machitene Afalo namba na pe
des innocents que vous avez versés est parvenu jusqu'au trône de l'Éternel des armées. Sachez que vous n'échapperez point au terrible jugement de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévorera pour l'éternité les rebelles en enfer.
Dabecha wa mango ikwe su ala kima ke fini kwa singa ti VOA Afrique su ireni aike u bongi ndaha na ikichingbi na ati kwa singa su na yenga oko oko na biko ota ti tene pika apatara na ndo tene ti siriri na be Afrika.
He's a fellow woman like you.
A man is not an animal
for you to kill for nothing.
Ooh, yeah.
Be a Christian or Muslim,
we need to walk with anything.
According to God's commandment, thou shalt not kill.
De la République paieront tous pour avoir mis le feu au cœur de l'Afrique. Berceau des Bantous, paix Africa, Tibouganda.
La 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 la.
Oh, Mon frère, nous avons négocié mon bon mot et nous avons quoi mon père. Mais les tiens à pas bas mon. Justice tiens aux tissus et mon petit peu mon de terrain et à tout bas coup. Mais bandaba.
Zokwezo so zola eke njoni mozokoti Théophile Mubanza nambage ti poto e barangalo ekriri ti fanuse e bara awa mango ikwe na laso na ti patarati ke wara Arthur Konga e solo eke ti lo mokonzi ti bumbi ti awa be Afrika so eke na sese ti Amerika e baramo Arthur.
Ba mingi ita afirme.
Na tere ti Arthur eke na Eugène Pewa Pelema. So lo eke ti lo na mbite nanda bata kpoto na li ti lo eke mbene wapikango ndembo ti nzangi lo ke nga oko walombe na popo ti ala sondo akiri na yasitungu na be Afrika na ngu saki oko bale gumbaya na ndoni bale nyombe na na mbalambala so ti tene na 1987 ni la pe Eugène
ni la
Eugène ake ge laso lo ke ge tongana wapikango ndembo pepe me lo ke ge tongana mokonzi ti mbeni bumbi mbeni kundu so irina ake Central African Community Council bi baramo Eugène
bi baramo confirme
nga eke gi na Eugène na Arthur Pepe eke nga na mbeni zota so zo na lo ke na ndo ti singa na ye lo ke ti lo na mbage ti poto so ake ake tene na mbi na Régie Atenake Patrick Mbaye, sur le Ketilo, Tungana directeur artistique ou Arazosa Kesara Aetindara. Libarement, Patrick Mbaye. Et de Wara Patrick Mbaye Pepe, la so et Kepika Patara Tungatsufa de Tenena, la et Kepika Patara Ndaliti, Nzerangonga, Balota Nando, Legue et Insignia Monengeti, Berfika So, Aikena, Kodoro Wande, à Lingbi, Titene. Zama boko tala na yati ayeti kiringo na yati tambula ti kiringo ti siriri na Beafrika e baso Patrick ake na ndoti singa na yawe e baramo Patrick Mbaye
itabi baramo mingi firme kwa wida
e bamo ke zosu mo ke tunga na directeur artistique ti ndo kwa so irina ke singila pro événementiel na mbageti poto
nila
Nila, e baramo mingi na mon na Eugène Pewa Pelema solo kege na studio na enga na Arthur Kongai e ke pikan de patara nando teneti legenya si et so eke na ati diaspora wa ramon gete be Afrika so kana kodoro wanda lingi timu maboko ndali ti kiringo ti siriri na be Afrika me kozo ni kwe e ke ma ande beti tene tunga na exemple timbeni oko na popota la so kana kodoro wande so si lo tarati lo titene lo zanga moboko tilo ando atene ti siriri na be Afrika so yotu la ke magloa koliso na ati so irine tene vox pop e ke ma tene tilo lo ke tene na yanga ti munzu franzi na pekoni e ke kiri pekoni na sango e gu gira tala ndal ti kete kwali ti machine e ke zina la lege na ndembo so titene ala ma lego ti molenge ti be Afrika so lo ke ti lo ge na Washington kota gbata ti Amerika so ye ti o magloa koli so lo nga kue lo zambe na pialo na sese ndali ti mungo maboko na akuta zo ti kodoro na lege ti kiringo ti siriri i ma lo.
Allo?
E ba ke ta kpale ti machine angba e ke kiri na ndö ti so e tene vox pop Eugène na Arthur e ke na mbeni molenge ti kodoro so lo e ke ge na gbata ti Amerika iri ti lo ayeke magloa koli so debale so lo zanga na sese mbeni kuta pialo so lo gue na ni na bongi ndali ti mungo maboko na akuta zo ti kodoro ndali ti kiringo ti siriri mbi baso atene na ye atene e ke nduru awa ti tene mago ti lo e ke mago ti lo ke tenetene na yanga ti munzu franzi me e ke kiri na pekoni na sango kozo ni kue si e kiri na ya ti patara ti.
Je suis centrafricain, Magloire Colisso. Je suis né donc en Centrafrique. Mon père m'a amené donc 78 en France. Et de là, j'ai fait mes études, je dirais, collège, primaire, jusqu'à l'université. Donc, j'ai un diplôme donc de MBA en économie internationale. J'ai commencé donc à travailler tout de suite dans la mode avec des couturiers parce que bon, j'étais mannequin danseur avant. Et de par la suite, ça m'a apporté à voyager un peu, de vivre en Espagne, dont je parcours la langue, en Italie, et ainsi qu'au Japon. Et rentré en 2000 à Paris, mon père m'a demandé, tu connais pas ton pays, il faudrait que tu rentres au pays pour voir un peu. Donc je suis rentré juste après le changement du 15 mars en 2004 2004. Et de là, donc, j'ai commencé à connaître un peu le pays et j'ai été nominé donc à la présidence, à la presse présidentielle. Et par la suite, j'ai l'idée donc de créer Rôti Centrafrique. C'est, si on doit le traduire de l'anglais, roots. Donc, ça sera donc racine, ti en sango, racine de et Centrafrique. Donc, Rôti Centrafrique, ça signifie les racines de Centrafrique. C'est une usine pour fabriquer donc des briques. Et ce sont briques, et la particularité de ces briques, ce sont des briques autobloquantes. C'est comme des Legos, ça s'assemble. Et en plus de ça, les matériaux sont gratuits. L'argile, la territe, le sable. On assemble tout ça dans une machine qui s'appelle Hydraform. Ça a déjà fait, bien sûr, un parcours de 40, 50 ans même dans les pays anglophones. Je parle de l'Afrique du Sud, je parle de Zimbabwe et je parle également du Ghana. Donc, pouvoir construire à moindre coût. Éventuellement, si on a une maison à construire de 3 chambres qui coûterait à peu près 10 millions de francs CFA, avec Hydraform, c'est une maison qui va revenir à peu près, je dirais, à moins de 4,5 millions. Revenu de Centrafrique, j'ai vu avec mes partenaires, donc on a envoyé donc des designs, des architectures. La particularité de ce projet Rôti, justement, pourquoi elle a gagné, c'est parce que on va en fin de compte dans les milieux où il y a encore des rebelles, des milieux où il y a encore des problèmes, accompagner le DDR avec un training pour former justement ces jeunes qui n'ont pas d'avenir, pour construire leurs propres écoles, leurs propres cliniques, leurs propres maisons. Et ça sera payé donc par la Banque mondiale. Ça me permettrait d'avancer la première phase du projet. Et ça permettra en même temps de convaincre les autres partenaires bilatéraux pour pouvoir nous rejoindre.
Vous écoutez Ubangi Ndara sur VOA Afrique.
Singila mingi na wa mango ikwe so ilundu ti mafada ke legoti magloire de bale koliso so lo gwenambeni pialo na kodoro ake pialo ti leke ongada na lo tene na ati tene so lo tene lo kumwanda mwange ti kodoro na yati kusala ndali ti pialo so e na mungala na kusala nde ala ke zangu mbe ala ke warande kusala so ti fa tene lo nga kwe lo za maboko ti lo na yani pakara Arthur Kongai moke na use lengo gbe wa ramonda ti mo na nduti Bumbi ti awa be Afrika so ake na sese ti Amerika. Nda ti lindango na ti Bumbi so ake.
Singila mingi ita firme kozo kwe ti tene mbi kiri na undango ndo ti mo. Biti mo singila na a kota zo ti Voix d'Amérique so ye dala so ti tene. Mulege na mo ti tene mo zi kete Ngoiti pikango patrat na pupucha mlenge di Bay Africa so modere ni Ubangi Ndara so akembe ni kiti tene imu merci na lala e akembe ni oko gere ti faso amlenge di kodro tant que moso ko mok na diaspora akembe ni so mosara ti tene mumu mboko na kodro ti fa kodro ti na ndoti dunia mobimba moinga tano mogo mlenge ti kodro se c'est ti Bay Africa mokona ndjarati kodrotmo bien que mon kena étranger mokona toujours na ndjarati kodrotmo et mon besoin nécessairement de mon goka si mon commence à quoi nape amlingi di kodroti be africa akena ndu di dunia mobimba kwa bagato sola biza terti bina yati bumbi ti sewa so a bumbi a centrafricain kwa soit que na c'est ici États-Unis et na ngobota legita kwa so isara na yati ngo ta so a on I sigina pialo mingi tene I bumbi amlingi ti kodro ti be Afrika soit que na c'est ici États-Unis
so ti tene tungana la sigina pialo so ti tene mo bati mo motene ala tungana bumbi ti USA ala lingbinga ala kena mbeni ye ti tene ala ganani na ti nganguso akutazo ti kodro akisara ndati kiringo ti siriri
Nila akia kwa so isara so la ibumbi tere, mwenga tene ibumbi lego ti ako ti tene itentene, ipika patra na a kodro ti kodro ti na lege ti a biraswa gwe, ifanala bibe ti nyela ipeti ganani tene ede, imumombo kuna govroma ti kodro ti iti tene aka ibiraso, baga kwa so isara la.
Singila mingi Arthur, tunga na ikir na mbage ti mo Eugene pe wapele mamo kena litimeni bumbi so ti ti lo tambula ti lo akende, ke tunga na ti bumbi ti sewa pepe so akegwe.